Goeiemiddag en baie baie welkom en dankie vir elk een wat die stewels aangetrek het en gaan saamstap vandag. Job 11 het oom so net nou vir my gesê, dis waar ons vandag heen gaan, he, oom so.
Net so.
En ons het Job se geduld nodig om alles te verstaan, want hier is daar een boodskap op boodskap op boodskap ingebouw in hierdie hele boek van Job.
Ek weet die mens, jy staan soms net versla as jy sien, hierdie man, een man van God, ne, Job 1, vroom oprecht Godvreesend, een wat afwijk van die kwaad, in die diratieve vorm. So, hy was nie een sondagchristen of een sabbatchristen. En dan kyk ons na die onsigbare oorlog wat daar was, tussen God en Satan, en die Heere daag, hy daag die Heere uit, man, hoor hy, onttrek jou net, dan wys ek jou, hy sê jou vloek. Jy weet, toe sê die Heere, goed, ek vat die heining af, jy los net sy lewe. Toe sê die Heere aan heining om, so dat hy nie kan weghardloop nie. Nou sit hy hier amper as een gevangene, so dat die duivel hom maar kan boelie. En dan, Job sy levende hel, hy kom in een stadium wat hy wens, ek is nooit gebore nie, ek wens, ek is dood. Daar kom sy drie vriende op die toneel, hoor jy, hulle was daarom nou slecht en nie soor. Hulle het ook om moedeloos maak, in plaas van dat hulle met een oplossing bring, kom klim hulle op sy rug. In plaas dat hulle help om hoop te bou, soek hulle net met vergrootglase na foute, jy weet, as ons toch net een foutie kan kry. In plaas van dat hulle Godse liefde kom beklemtoon, jy weet, verskilder hulle die Heere as een wreedaad. Nou, ek het by een ander geleentheid gesê in hierdie reeks, die duivel is hierdie verwoester, en as hy daar tussen die puin deurloop, het hy een blik swart verf met een groot kwas, en dan bespat hy alles met swart verf. Nou, dan was daar die vier groot foute wat Job gemaak het, en ons kan hom nie verkwalik nie, hoor, ons is soms ook in die boekie. Hy het gesê, God luister nie na my nie, God gaan my nie vergewe nie, God is nie regverdig nie, God het my nie lief nie. Nou, ek het al gesê, vriende, ons moet ons tonge in toom hou. Hierdie mense het meer skade met hulle tonge aangerig, as wat die Satan fysisk kon aanrig. Jy weet, daar is niks wat so seer maak en so diep kan slaan as 'n tong nie. En die probleem met 'n tong is, hoe meer jy hom gebruik, hoe skerper word hy. Jy weet, ander gereedskap word stomper, maar 'n tong word al skerper. En hy is soos 'n houtkapper se byl, hy kap so diep, dat jy vir baie jare nadat jy met daai tong gekap is, worstel jy nog met hierdie littekens. Net God kan dit wegneem.
Is ons besig hier om ook te sê vir elke luisteraar en vir onsself uiteraard, waak voor jy praat, dink voor jy praat, moenie beskuldig voor jy weet waaroor het gaan nie. Jou taak is in elk geval nie om te oordeel en te beoordeel nie. Godse taak is om te oordeel. Maar om so'n hierdie hele Jobstroosters en alles wat hulle gesê het en hoe hulle dit gesê het, is 'n boodskap van ons op elke moontlike vlak van die samelewing. Dit bepaal oor hoe ek met my vrou praat, met my kinders, met my man, met my vriende, by die werk. Dit het alles daarmee te maak ook, nie.
Nee, dit is baie, baie waar. Jy weet, jou tong, wil ek net dit sê, die woorde wat jy gesê het, kan vergewe word. Maar die persoon vir wie dit gesê is, hy is nie aardraand, maar hy kan het nooit vergeet nie. Hy sal het nooit vergeet nie. Ek gaan nie oor my kinderjare praat nie. Al wat ek wil sê is, hoe het een kind, hierdie seentjie binne in my, gesmag na begrip. Nou, iets wat ek vir die res van my lewe sal onduik, was in standaard 1. Toe roep juffrou Nel my vorentoe. En sy hak my. En sy sê, jy is so oulike kind. En sy vat my boek. En sy hom op die klas, voor die klas. Sy sê, kyk net hoe mooi skryf, soon.
Sjoe.
Ek sal het vir die res van my lewe onthou. Dis 'n mooi woord.
Wonderlik.
En wie het my siel na so 'n druppeltjie jening, so 'n druppeltjie genade gesmag. En dit 'n draakrag. Ek sê dit net terloops. Woorde wat ons sê, kan vergewe word. Maar dat die littekens gaan bly, vriende. En dit is waar wat jy so pas gesê het. Ons moet ons, jy weet, ek dink is Gary Kieswetter wat gesê het, sit 'n hek voor jou bek.
Ja.
Bid die Here, 'n hek voor jou bek. Nou, in die lig van hierdie vriende, die gedagtes wat hulle uitgespreek het, dan kom die vraag onwillekeurig, Hoe ervaar ons kritiek? Jy weet, hulle het net kom kritiseer. Hoe reageer ons op kritiek? Nou, jy weet, ek sê nie hierdie bombastiese geskreeu op mense, of dit nie, jy weet, dit is nie kritiek nie. Kritiek moet opbouwend wees, of bly dan liever net stil. Kom ons wees eerlik, nie een van ons hou daarvan om te hoor, jy's verkeerd nie, of volgens die een wat nou praat, sy mening, jy's nou verkeerd, jy weet, dit maak baie seer. Ons hou ons daarvan om geprys te word. Dis baie lekker om vir die vlees, om gestreel te word. Dis wonderlik, man, jy koester jou daarin vir baie lank, as iemand toch net iets moois oor jou gesê het. Nou, selfs constructieve opbouwende kritiek. Jy weet, dis ook soms moeilik om te slik, as dit nou, jy weet, sommer so oppervlakkige, kom ons sê maar, heuningkwas is wat gebruik word. Jy weet, ek koop daai goeders ook nie. Maar dis nog baie moeiliker as jy onregverdiglik gekritiseer word, terwyl jy weet, jy het jou goed en bloed geoffer vir 'n saak en jy kry net kritiek. Of, vriende, in die alledaagse lewe, weet daar is asof mense soos aasvoels of kraaie altyd op soek is na iets waarmee hulle jou kan bykom. Ek het die storiekie gelees van die ou oom. Hy het 'n donkie gehad, 'n goeie, sterk, fris donkie, en hy het 'n opgeskote seun gehad, sê 15 jaar oud of so iets. Nou, typiese pa, jy weet, jy is toch altyd so bang jou ou bloeikie gaan swaar kry. Toe laat die pa nou die seentjie op die donkie ry, hy moes lang afstande aflê. En toe die verbygangers sê hulle, kyk daai sleg kind, hy laat die arme pa loop en hy sit op die donkie hierdie uitgevrete limmel. Toe sê die pa jong ter wille van vrede, hoor jy, ons moet nooit ter wille van vrede goeders doen nie. Toe klim hy op die donkie en hy laat die seun loop. Toe skree hulle, kyk nou daai vrede gewetenlose pa, hy laat hierdie arme kind alleen loop. Hy moet loop en die pa ry, jy weet. Toe dog hy, ach vader toch, hoor jy, kom ons loop maar al twee, jy weet, en dan, ja kyk, hy inhalige mens, hy het 'n fris uitgevrete donkie, en nou loop hulle, hulle is te inhalig om die donkie te ry, en so gaat hulle aan, en toe sê die pa naderhand, jy weet ek, as ek kon het ek nou hierdie donkie opgetel en om gedra, en gekyk wat sy kritiek gaan ek dan kry, nou, jy weet, dit gaan amper so in die lewe, jy kan doen net wat jy wil, ek het al gesê man, jy kan op jou kop die Charleston dance, ek weet nie hoe is, hoe doen een mens dit nie, want ek het halleluja voete gekry, ek kan glad nie dans nie, maar nou sê ek net, jy weet, jy kan doen net wat jy wil. Kritiek gaan jy kry as mense daai, ek wil nie sê gawe nie, demoniese besetenheid het om net te wil kritiseer. Nou, jy weet nou, vat ek nou, ek is nou op hierdie donkie frekwensie, hierdie ander donkie weer, hy val in 'n put, en die eienaar het nou gespook en gespartel met touwe en wat nie al nie, om hierdie ou donkie uit die put uit te kry. En hy besluit jou, ach, die ding is toch oud en afgeleef, jy weet, daar is nou een ding, die put is in elk geval droog, ek gaan hom doodskiet, en dan gaan ek hom toegooi. Hy roep toe van sy bure, hulle sê, man, die ding lê daar, hy sal klaar afdoen, min nie nog 'n patroon mors nie, ons gooi hom net toe. Hoor jy, en hulle begin toe gooi, graaf na graaf, grond gooi hulle in, en die donkie het verskrikkelijk geprotesteer, en hulle, hy word toe later, word hy stil. En hulle toch wel, hy is in seker dood en versmoor. In die meantime, elke vrag grond wat hulle ingooi, bring die donkie op die grond en hy trippel daar op en hy trap het vas. En toe hulle oor uit vir, hy steek sy kop over die put, sy rand uit en die stappe uit. Nou, ons moet met probleme so maak. As mense op jou wil kon goed afgooi, trap het onder jou voete vas en vat het as 'n stepping stone na 'n volgende vlak toe. Jy weet, as jy almal wil tevrede hou, gaan jy later 'n bo-menslike vrag dra, 'n las. So onnodig. En dis nou waar Job nou is, ne? Hy het sy kritisie op sy rug, in plaas van dat hulle in sy span is. Hulle wil op onderdruk, hulle is genadeloos. Ek dink baie van u is dalk bekend met so iets, jy weet, dis dalk 'n werkgewer of bure, of wat ek het al in gevalle gehad, ek gaan nie probeer detail gee nie, dis te veel, hoe bure in mekaar se hare kan invlieg, sommige hier in 'n baie gesogte woonbuurt, onder andere, dan het hierdie ouse boomse blare nou in hierdie ouse werf ingewaai, hoorie, dan is dit burgeroorlog daar. En dan die goed wat hulle aanvang teenoor mekaar, jy weet, ek gaan nie eens daarop in nie, maar dit is net, die vraag is net, wie is op jou rug? Skit het af. Moenie probeer om almal tevrede te stel, en dan sê baie mense, ja, maar terwille van vrede, dan sê ek, wie se vrede? Jy hoef nie, man, jy jaag hulle weg. Onrealist.
Hoe jaag jy iemand weg met liefde?
Baie goed, jy doen dit so mooi, ne, dat jy om warm plek toe stuur met 'n enkel kaartjie en laat hy uitsien na die trip. Nee, ek vir...
jy is verspot.
Nee, kyk, die Here Jesus het 'n sweep gevleg en hy het liefdeshoue daar uitgedeel. Kyk, hy het hulle gepiets, ek dink hulle het brandboude gehad vir 'n hele ruk. Maar het is maar so, mens moet net vir hulle sê, ga net weg, hoor jy so, ek het nie jou nodig in my leven nie. Her, as jy nie jou attitude gaan verander nie, groet my.
Goed, mens praat nou nie van mense wat in oprechtheid en eerlijkheid nee, en in liefde nie. In jou toekom nie. Mens praat van die mense wat jou beskinder en
beswadder
enzovoort.
En ewe skyn heilig, jy vir jou kon glimlach, maar dan weet jy, jy sit met die messe wat hulle in jou rug gesteek het, sit jy weet daarvan.
Ja.
Dan sê ek net vir hulle man vriendelik, hoor jy, ek dink nie ons gaan oog tot oog sien nie. Ek dink, jy moet maar jou pad vat, ek vat my pad. Vergeet dat jy my ken. Baie mooi. Jy weet, jy kan dit wees, dit kan 'n werkgewer wees, dit kan selfs jou ouers of 'n onderwyser of 'n onderwyseres of 'n vriend of wat het ook al is. Ons het nie nodig om onnodige laste te dra. Die Bybel sê, dra mekaar se laste, Galasiërs 6, en vervul so die wet van Christus.
Maar nou, ek is nou as pres, maar die Bybel sê ook, draai die ander wang.
Nee, natuurlik ja, nee, ek sal, maar dit is nou oor, dit is ter wille van die Here se saak. As die mense my beledig, hoor jy, ek was nou in hierdie, wel, dit is nou al 'n paar, maar ek was nou baie onlangs in 'n ding, waar 'n persoon van my blatant sê, hoe kan jy daai boek glo, man, die Nuwe Testamentiese skrywers was allemaal ongeletterdes. Toe sê ek, wie dit vir jou vertel? Was jy daar? Kom ons vat net sommer die eerste boeke, Matteus, hy was 'n tollenaar, Matteus 9 vers 9. Vir die Romeinse regering, hy was 'n gehate persoon onder die Jode, omdat hy 'n belastinggaarder was. Hy moes kon rekeninge doen, hy moes kon skryf, hy moes 'n sekere skolastiese vlak bereik het. Die Here roep hom en gebruik hom. Vat Markus, hy kom uit 'n gesiene gesin, skatryk mense, hulle was die elite van die omgewing. Ek vat Lukas, hy was 'n mediese dokter. Ek vat Johannes, goed, hy het 'n eenvoudige Grieks geskryf, die andere, die Hellenisties, hy het koine Grieks geskryf, maar weet jy, die Here Jesus het gesê, dis die disipel wat ek lief het, en dis hy vir wie die Here goed geag het om die laaste boek van die Bybel te skryf, en as jy die goed sien wat hy lees, wat hy geskryf het, dink jy, dis 'n domkop wat dit kon doen, vat Paulus, hy het aan die voete van Gamaliel gesit, hy het doktersgrade gehad en God geleerdheid. Nou sê hulle was idioote, man, gaan sê vir jou informant, en dis die duivel wat dit vir jou sê, dit was 'n uitgelese groep, nie omdat hulle so slim was nie, omdat hulle God gee wysheid as, en dan het my troefkaarte was natuurlik, waar die Here sê, die hele skrif is deur God ingegee, deur die Heilige Gees gedrywe, het die heilige manne van God geskryf, so hulle het op impulse van die Heilige Gees gewag, en dan het hulle dit neergeskryf, so dis goddelike wysheid wat hier neergeskryf is. Petrus was nou hierdie raff en tumble visserman, maar hy het 'n vlootvissersboot gehad, hy was nie sommer hier jy nie, man. Maar dit nou daar gelaat, ek is nou weer van vooraf kwaad. Julle moet nie hierdie goed sê nie.
Ja, maak toch seker voor jy uiteindelik bewys jy jou eie onkunde daardeur.
Ja, jy weet, dat is hoekom ek sê, hou maar liever jou mond. Jy weet, as jy niks sê nie, dan mense later jy slim. Bly doe het stil, sit maar net met 'n glimlach en luister, as hierdie slim Janne beginne praat, dan sê jy liever net niks. En jy weet nou, is het so vriende, ons kom almal onder onregverdige kritiek, dit kan by die huis wees, dan is het meestal misverstand, of by jou werk, of die skool, of by die kerk, daar kan het soms woes gaan, maar nou, dit nou daar gelaat. Nou, as kritiek verkeerd gecommuniceerd word, kan het meer afbrekend wees. Jy weet, daar is dan iets soos opbouwende kritiek. Maar om die motiverende monster op iemand los te laat, dit is nie kritiek nie, dit is duivelswerk. Dit verlam jou, dit stroop jou van jou lus om voor te gaan waarmee jy besig is. Jy wil sommer net sê, hoor jy nie, ek kan nie meer. En nou, jy weet, hier sit Job nou. Hy is in die vier oond van beproeving. En nou kom hy hier en hy word gebombardeer met onregverdige kritiek, soos 'n weerafleier weerlig trek. Is Job besig om Satan se leuns op hom te trek. Ek het dit al baie gesê, die hele boek Job is hiervan vol, hy het al sy besittings verloor, hy het sy kinders verloor, hy het sy vrou verloor of haar ondersteuning, hy het sy gezondheid verloor, en nou is hy die teken van hierdie vriende se absolute genadeloose kritiek. Die eerste ou was Elifas, die uitroeier, die exterminator. Hy het Job hoflik, maar systematies uit mekaar uitgehaal. Toe kom die Bildad, die brutale onmenslike, en hy kom en hy bom vir Job met genadeloose vrae, hy het alles was vrae, en toe kom Sofar, hulle noem hom die ywraar, die naam Sofar het weer spesiaal gaan kyk, beteken mossie, maar hoor hierdie ouwe was 'n grootbek mossie, want hy het hom goed gesê, hy moes eindelijk sy naam moes eindelijk gewees het, verwoester. Sofar was vermoedelijk die jongste van hierdie drie, ek weet nie of ons hulle vriende moet noem nie, Job's troosters. Hy praat die laaste, maar hy praat ook die kwaaiste, in die kwaaiste stemtoon van die drie. As jy na hom luister, vriende, hy praat met verbittering, met skroeiende bestraffing. Hy is grof en onbeskof, hy is ongeduldig, onsensitief, onbeleefd. Ek weet nie of hy nog onne is nie, maar hy is absoluut onbeskof en ongeduldig. Nou, as ons gedink het Elifas en Bildad was slegte nuus, dan moet jy nou kom luister na wat Sofar te sê gehad het. Nou, die Engelse sê, hy gee hom a piece of his mind. Ja, Sofar het gekom, en hy kom vir hom sommer reguit sê, jy weet, hy kom met soveel agressie, dis maar net 'n gedagte wat in my kop opgekom het. Jy weet, baie agressie is gebore uit afguns. Dis omdat jy in hulle oë 'n bietjie sukses behaal, en dan is hulle kwaad vir jou, en dan is hulle agressief. En dit is nou hier, jy weet, hy kom gee hom 'n groot piece of his mind, maar ek het al geleer, dan gee ek hom 'n groter piece of my mind. Gewoonlik hierdie mense wat so uitgesproke is, jy weet, hulle is gewoonlik die ouens wat niks het nie, of baie min het, maar hulle kan verskrikkelijk lawaai maak. Nou, daar is nou drie maniere of wyses waarop jy nie kritiek moet lewer nie. En hy het al drie hierdie verkeerd gedoen. Hy het dit verkeerd gedoen. Nommer 1, moenie negatief begin nie, jy weet as die ou wil kritiseer nie, begin opbouwend te praat, prys die ou een bykie, ek is al so gewoon daaraan, as ons my begin prys, dan wacht ek vir die maar, as die maar kom, dan staal ek my, ach wat het ek nou weer gesondig, maar dan kan hulle maar die potte gemors op my kop uitgooi, maar constructieve kritiek, indien moontlik, beklemtoon eers die positieve, voordat jy die ou negatiewe dingetjie, daai spikkelkie wat jy nou raak geloop het, wat nie in jou smaak is nie. Voor jy dit nou uithaal, maar kritiek wat instorm en sommer dadelijk beginne aftakel, dis asof hy dadelijk vir hierdie ou se keel gaan, net sy roofdier. Nou dis hoe Sofar begin, negatief, grof, afwysend, offensief. Nou, jy kan in jy Bybel dit lees, in Job 11 vers 1 tot 6. Ek het dit nou hier uit die boodskapvertaling, en dit is vir my baie goed vertaal. so far wat van Naama afkom. Nou, ek het gaan Google hierdie week, waar is Naama? Jy weet, dit lyk vir my, dit is een plek na by Jerusalem gewees. Nou, die ons vertaling sê die Naamatiet. Jy weet, soos wat ons praat van een Israeliet. Maar hy het nou van Naama afgekom en hy het Job geantwoord en gesê, een mens moet iemand antwoord wat so baie te sê het. Jy weet Job, jy het te veel te sê. En ons moet jou antwoord. Al die gepraat is nie een bewys dat jy onskuldig is nie. Moet ek stil bly terwyl jy aanhou met jou gebabbel? Nou dit staan so nie oorspronklik. Die gebabbel, hierdie sinnelose gepraat, iemand moet jou toch reg help. Omdat jy met die Here spot. Jy behoort jou te skaam. Jy is baie seker van jouself as jy sê, wat ek glo is reg en vir die Here is ek onskuldig. Jy sê jy is arrogant. Ek wens God wil praat en vir jou sê wat hy dink. Ek wens hy wil jou vertel wat die geheime van wysheid is, so asof hy die wysheid het. Ware wysheid is ingewikkeld, dit het meer as een kant, dan sal jy insien dat God jou baie lig straf. Jy is nou baie lig gestraf, Boetie.
So jy het eintlik baie sond, dis meer.
Ja, jy verdien eintlik om baie swaarder gestraf te word. Nou wie, ou wat so sê, sal ek van sy hoorie gaan huis toe.
En dis 'n vriend.
Ja, hy noem hom 'n vriend. Maar dis mooi weers vriende, jong. Jy weet, so far sê, hoorie Job, ek het na jou gebabbel geluister. Die oorspronklike taal gebruik die woord babbel. Hy sê, en iemand sal jou moet antwoord. Ons kan jou nie laat wegkom as jy hier sit en jouself onskuldig verklaar nie. Ons gaan jou hieroor tereg wys. Jy dink jy is onskuldig. Daar is nie een vaagste kans dat het moontlik kan wees nie. Jy het nodig dat God jou oë moet open en jou sal oortuig wie jy is. Dis die probleem, God het nodig om jou sy wysheid te kom wys. Wie, dis allemaal een arrogante kaart mannetjie hierdie. Nou, dis die bemoediging wat so far vir Job kom bied. Miskien sal God jou nie ten volle straf oor jou sonde nie. Miskien. Miskien sal God jou net so effenkies afgradeer. Kyk hoe lyk die man. Die Here gaan jou net so effenkies af. Hulle kan nie insiens duiwels werk hierdie nie. Jy weet, ek het my tyd terug ook, dis nou een van hierdie televisieprekers, het hy ook hierdie ding gepreek, toe sê, nee, wat Job, die duivel het ombygaan, omdat hy so arrogant was. Vriende, die Bybel sê dit nie. Die Bybel sê, was vroom opreg, God vreesend, een wat afwijk van die kwaad. Ja, maar dit het daar gelaat.
Dis hierdie vriend, is so far wat gesê, hy is arrogant.
Ja, en nou sê die pastoor het ook.
Ja. Hy het ook net die helfte gelees.
Miskien sal God jou ligter laat afkom, dit is nou so far, ne? Nou, die tweede ding is, jy weet, sy tweede fase was intimidasie. Vriende, as jy iemand wil teregwys, doen dit in liefde, kyk soos Jesus. Jy weet, daai vrou wat in overspel betrap is, hy het haar met liefde aangekyk. Kyk, die fariseers, die kerkmense storm Jesus met haar, hulle sleep haar seker in die hare sin toe, met die wet onder die arm. Jesus kyk na haar met oog van genade. En hy sê, vir hoorie my kind, jou sonde is vergewe, gaan in sondag nie meer nie. En soos daar baie gevalle, waar die Here God is een God van liefde en vergewensgesind. As jy iemand nou wil afbreek, en jy het nou op een negatieve noot begin, dan gaan die duivel jou aanpoor, volg dit dadelijk op met een sarsie intimidasie. Laat jy hierdie ou so hamer, jy moet hom boelie, tot oorgawe, tot hy maar sê, okay, ek is skuldig, jy weet. Daar is baie ons wat al skuldig gepleit het, wat totaal onskuldig bewys is later. Die kan ons ook vir u van vertel.
Kan ek gou 'n kant aantekening maak? Ja. Dit klink amper of ons oor politiek praat. Soos die mense in die politiek maak om mekaar te boelie en ja, te beskuldig en te verskreeu op alle vlakke.
Die een waar die hardste skreeu, jy weet nou dat jy praat van skreeu, ek onthou ook jare terug, ons het proefpreke by die kweekskool gedoen, toe kry ons een van die ouse preekboeke in die hande, ne? En nou maak hy so een kant aantekening. Argument swak, skreeu. Nou, ek sê altyd dat sy ou begin skreeuw het, die swak argument. Nou, dis nou sovar sy taktiek. Kom ons lees Job 11 vanaf vers 7. Ek het dit ook in die boodskap. Dink jy, jy verstaan wie God regtig is en wat hy doen? God se mag is geweldig groot. Dink jy dat jy verstaan hoe magtig hy regtig is? Die hemel is baie hoog. God is nog baie hoër as dit. So ook sy kennis. Jy kan nie daarby uitkom nie. En die doodryk is verskriklik diep. Sy kennis en sy insig is nog dieper as dit ook. Dit is nie iets wat jy sal kan verstaan nie. Dit is baie breër as die aarde en wyer as die see. Sê my bietjie, as die Here iemand vat en hom in die tronk gooi, wie sal waag om hom te stop? Wie sal hom keer as iemand voor die hof daag en hom straf? Hy weet wie skelm is. Jy weet, hy sê eindig by implikasie vir jou, hoorie man, jy is 'n skelm en God het jou uitgevang. Jy weet, die fariseers was meesters met hierdie spel. Hulle het altyd God gebruik as 'n knopkierie om mense mee te slaan. En jy weet, dit is wat jou magteloos maak, as mense kom sê, die Here het vir my gesê. Jy weet, dan sê ek altyd, watter Here? Want hulle sê altyd, my Here het vir my gesê. Dan sê ek, jy ander Here as ek? Die Here het vir my gesê om vir jou te kom sê, en dan sê ek nie, die Here is kinder nie. Hy sal nie goeders oor my vir jou kom sê nie. Ek gaan nou 'n simpel voorbeeld noem. Daar aan die begin, jy weet, nou is jy nog jonk en jy's niet in die bediening en hulle het jou nou ingesweer met 'n toga aan en nou was dit die gebruik in die kerk dat jy dra 'n toga. Maar toe ek nou gou-gou agter die ou toga, jy weet, dis net vir die show en ek het hom toe gaan ophang. Ek het hom later vir 'n ander dominee gegee. Hy wil jou mee en ek sê nee man, as jy hom nie nou vat nie, gaan ek hom opskeer van sy lappe karre was. Toe kom die antie en sy sê vir my, die Here het vir my gesê, jy moet jou toga dra. Toe sê ek, nee, antie, die Here het vir my gesê, ek gaan my toga opskeer en my karre met dit was. So ek gaan nou nie vir jou luister nie. Baie dankie, tot ziens, ons praat volgende week weer.
Hey, op hierdie kwaai noord, hoe dit ook al sê, dankie vir allemaal wat saam geluister het. Ons luister altyd lekker saam en ons gesels net so lekker saam. Dankie vir die saamstap, tot volgende week.